Вие сте со SPS на Македонски. Уште еден вработен во хотелски карантин во Викторија е позитивен на тестот за коронавирус. Бугарија сгреши кога проблемот со Македонија го искачи на ниво на Европската Унија, смета поранешниот бугарски председател Георги Прванов. Во тек е голема потрага по стотици исчезнати во одрон на глечерот на Хималаите, во кој загинаа 9 лица. И во тенисот Ник Киргиос се подготвува вечерва да игра пред малубројна публика на Australian Open. Останете со нас. Министерот на полицијата на Викторија рече властите не веруваат дека имало прекршување на мерките за COVID-19 во хотел откако беше откриен уште еден позитивен случај, поврзан со системот за карантин во државата. Овластената службеничка се заразила откако работела во Holiday Inn, хотел на аеродромот во Мелбурн, а пред тоа имала негативен тест минатата недела. Вчера жената добила позитивен резултат од тестот, а предходно посетила продавница за торти и продавница за алкохол во западниот дел на Мелбурн, кои сега се сметаат за места на изложеност за вирусот. Министерката Лиза Невел вели дека 80 вработени во хотелот, 9 полицајци и 12 припадници на одбранбените сили се во изолација и се подложени на дополнителни тестирања за присуство на коронавирусот.
It doesn't appear to be any breaches of infection prevention control procedures that are shown in their engagement with anyone who has entered or exited the hotel at any point.
Оделот за здравство на Нов Јужен Велс издаде предупредување за COVID-19 за голем број места, откако вратен патник тестирал позитивно на вирусот на крајот од периодот во карантин. Патникот посетил неколку места во Илавара, Волонгонг и кафетерија во јужниот дел на Сиднеј, што значи дека секој друг кој што ги посетил тие места во исто време треба да направи тест за вирусот. Случајот бил позитивен на 16-тиот ден откако завршил 14-дневна изолација, кога резултатите покажале ниско ниво на инфекција. А здравствен тим на Јужна Австралија се очекува да го преземе новиот објект за позитивни случаи на коронавирус во обид да ги подобри протоколите за безбедност во карантин. Вработените ќе бидат испратени во хотелот Том Корт во Аделаид денеска, а првите гости се очекуваат да пристигнат на 15 февруари. Новиот објект е аранжман во одговор на ноемвриската епидемија во Аделаид, кога чувар задолжен за хотелски карантин се заразил со COVID-19. Агенцијата за подршка на мигранти АМЕС воведува стручни курсеви со цел да им помогне на невработените лица од бегалско потекло да најдат работа. Од февруари дигиталните курсеви ќе понудат флексибилни опции за учење, откако тие беа креирани за време на така нареченото заклучување поради COVID-19 во Викторија. Извршната директорка на АМЕС Австралија Кат Скарт вели дека пандемијата ги нарушила можностите за образование, па затоа овие курсеви се дизајнирани да продолжат без оглед на околностите. Австралискиот министер за туризам се надева дека документ како доказ за вакцинација ќе промени играта за патувања за време на пандемијата на коронавирус. Владата вели дека од австралиците ќе се очекува да има доказ дека примиле вакцини против COVID-19 за потребите за патување и работа. Министерот Ден Тиен за телевизискиот канал 7 изјави дека тој се надева дека до 2022 година меѓународните туристи ќе се вратат во Австралија.
We're keeping open the option of being able to put bubbles in place. We've got a one-way bubble with New Zealand. We're looking at options with Singapore, potentially with Japan, if they could get the virus under control again. So that remains a live option, bubbles. But I think everyone's forecast is that everything going well, we would hope to be welcoming international tourists back this time next year.
Македонскиот министер за здравство Венко Филипче соопшти дека денеска понеделник ќе биде подпишан договорот за набавка на 200.000 вакцини за COVID-19 од Кина и изрази надеж дека за најкраток можен временски рок тие ќе стигнат во земјата. Филипче информираше и дека во текот на изминатите денови е адаптиран и националниот план за имунизација, при што вакцинацијата ќе се врши преку постоечката здравствена мрежа и пунктови за вакцинација. Министерот очекува со работа на пунктовите со полн капацитет да се вакцинираат од 2000 до 2500 граѓани дневно. Согласно планот од 4 фази на имунизација, први ќе бидат вакцинирани сите лица од најризичната група. Таа е поделена на две групи – здравствените работници кои работат со ковид пациенти и сите граѓани над 70 години. 8 лица починале од компликации од COVID-19 во земјата во изминатите 24 часа, а регистрирани се 199 новозаразени со коронавирус. Бројот на активни случаи во Македонија изнесува 7875. Бугарија сгреши кога проблемот со Македонија го искачи на ниво на Европската Унија, смета поранешниот бугарски председател Георги Преванов. Во Брисел нема интерес за спорот и таму никој не сака да си го губи времето, читајќи ја бугарската рамковна позиција, објаснета на 10 страници, но затоа Преванов не ја исклучува можноста за новата администрација на Бајден да изврши дополнителен притисок врз Софија да го симне ембаргото за Македонија. Преванов посочува дека тоа што во преговорите меѓу двете страни сега се инволвира и Европската Унија довело до вистинска катастрофа. Наместо најблиски народи, станавме најголеми непријатели на Балканот, вели поранешниот бугарски председател. А во меѓувреме, универзитетскиот професор од Чешка Михаел Вит за Телевизија 24 рече дека Бугарија ги крши основните европски принципи со блогадата на македонските преговори со Европската Унија. Според него, официјална Софија не смее да наметнува своји правила и ставови ниту врз земјите членки на Унијата, ниту врз земјите кандидати.
And the demand from Bulgaria is obviously it's a no-go. I mean, it goes against the crucial key principle of the integration, which means good neighboring relations. What Bulgaria demands, and on behalf of to avoid the responsibility for other political moves, this goes against the principle of the integration. I mean, there is no way how to discuss this. It's simply, that's it.
Подетално за другите актуелни настани од Македонија можете да слушнете во извештај повестите. Спасувачките екипи се уште работат на спасување на преживеаните кои натаму се заробени откако планинскиот глечар на Хималаите, познат како Нанда Деви, се открши вчера. Најмалку 9 лица загинаа во катастрофата, а околу 150 се водат за исчезнати во несреќата што предизвика поплави и сруши две брани. Уништен е хидроелектричен проект, а оштетена е и друга хидроцентрала што била во изградба. Оштетени во поплавите се и домови, а жителите на голем број села од бреговите на двете реки кои извираат од Хималаите и се спојуваат пред да влезат во Ганг, биле евакуирани. Западна Австралија се подготвува за неповолни временски услови со низок воздушен притисок, силни ветрови и интензивен дожд. За време на викендот имаше огромна штета од поплава во северниот дел на државата, а и областите Бамбари и Баслтон наскоро би можело да бидат погодени. Предупредувања за поплави се издадени за некои сливови на реки, а од жителите се бара да бидат предпазливи за надојдените води. Според Бирото за временска прогноза, денеска се очекуваат врнежи до 100 мм во некои области, вклучително и во југозападните делови на земјата. Синдикатот на транспортните работници бара подобри стандарди додека сенатската истрага ја испитува важноста за безбедност на патиштата. Националната истрага за индустријата за патен транспорт и последиците од травма, повреди и смртни случаи на патиштата се одвива денеска и утре во Сиднеј. Синдикатот вели дека ќе даде докази за ужасни несреќи на патиштата и ќе се заложи за посилна регулација со цел да се решат проблемите во индустријата во врска со безбедноста. Секретарот на Унијата на Нов Јужен Велс, Ричард Олсен, вели дека ниски плати, недостиг на безбедност и жртвите се вообичаените теми.
We need to ensure the safety of our drivers. We need to ensure the safety of the travelling public. And we need to ensure that our roads, safe areas, our clients, in particular the clients at the end of the day, the big end of town, the oil companies, the retail companies, etc., such as Coles and Woolworths, need to be moving towards a proper structure.
Од авиокомпанијата Квантас се надеваат дека ќе потикнат поголема доверба во домашниот туризам, давајќи им на патниците можност за неограничени измени на датумите на летовите до јануари 2022 година. Квантас вели дека патниците се двоумеле дали да ги посетат другите држави поради промена на граничните правила како одговор на заканата од коронавирус. Авиокомпанијата соопшти дека се надева оваа зголемена флексибилност да биде одговор на несигурноста на клиентите во врска со нивното патување. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,76 американски долари и за 39,02 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,84 македонски денари, а 1 евро за 61,25 македонски денари. Во тенисот Ник Киргиос вели дека се чувствува мотивиран за Australian Open додека се подготвува за надпревар во Мелбурн вечерва во 19 часот. 25-годишниот австралиец ќе мора да го победи португалскиот играч Фредерико Ферейра Силва за да ја продолжи својата Grand Slam кампања. Киргиос за Канал 9 изјави дека се чувствува возбуден за турнирот и дека е подготвен за надпревар откако пандемијата му дала малку време за ресетирање.
You know, the pandemic gave me a bit of time to just completely reset, spend some time with my family and friends, and you know, tennis feels fresh again. So I think it was a very important time for me.
А што се однесува до женските тенисерки на теренот денеска го имаат Наоми Осака и Серена Вилијамс. Еден ако се и временската прогноза за главните градови за утре вторник, 9 февруари, Перт делумно облачно со максимална до 25 степен, делумно облачно и за Аделајд со нешто повисока температура 30, претежно сончево за вас во Мелбурн максимална 25, облачно за Хобарт 17, облачно за Камбера 23, Сиднеј делумно облачно 25, Брисбен делумно облачно 29, Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура 30 и Алис Спрингс делумно облачно со максимално до 37 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.